2023 жылғы 5 қарашада Қазақстан Республикасының 17 облысында 45 пилоттық аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардың әкімдерін сайлау өтеді. Дауыс беру жергілікті уақыт бойынша сағат 7-ден 20-ға дейін өткізіледі. Дауыс беру күні сайлау бюллетенін сайлау комиссиясының мүшесі жеке басын куәландыратын құжатты немесе қағаз жеткізгіштегі балама құжат ретінде цифрлық түрде көрсеткен кезде береді. Азамат жасырын дауыс беруге арналған кабинада сайлау бюллетенін толтырады. Онда ол өзі дауыс беретін кандидаттың тегінің оң жағындағы бос шаршының ішіне не бәріне қарсымын жолындағы шаршыға кез келген белгіні қояды. Сайлаушылар тізіміне енгізілген сайлаушылар келесі себептер бойынша учаскеден тыс жерде дауыс бере алады: денсаулық жағдайына, отбасындағы сырқат мүшесіне күтім жасауына, сайлау учаскелері құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты. Мұндай жағдайларда сайлаушы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ден кешіктірілмеуі тиіс. Әр сайлаушы жеке дауыс береді. Толтырылған бюллетенді сайлаушы дауыс беруге арналған жәшікке салады. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.